Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 20. augusta ārkārtas sesijas ārkārtas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt sēdes darba kārtību, es gribētu jūs informēt par to, ka ir liekas, ka noslēdzies 3 gadus ilgs darbs ar jaunu Saeimas balsošanas un sēdes vadības sistēmu. Šodien mēs pirmo reizi ar šo sistēmu strādāsim Saeimas sēdē, tāpēc es lūdzu, teiksim, izpratni un toleranci gadījumā, ja nu pēkšņi ar to sistēmu kaut kas notiek un ir kaut kādas kavēšanās. Un tā sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par konvenciju par centralizētu muitošanu attiecībā uz tādu valsts iekasēšanas izmaksu piešķiršanu, ko patur nododot tradicionālos pašu resursus Eiropas Savienības budžetā, nodot ārlietu komisijai un budžetu vienšu nodokļu komisijai. Un noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par konvencijas par pretiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu 2005. Gada protokolu un protokolu par tādu nelikumīgu darbību novēršanu, kas vērsts pret kontinentālajā šelfā esošu stacionāru platformu drošību 2005. Gada protokolu, nodot ārlietu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Un noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu biedrību un nodibināja likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas banku, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums tūrisma likumam, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pārtikas aprīkas uzraudzības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums alkoholisko dzērienu aprits likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas kopienu dalību valsts starpā nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.
Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Taģikistānas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem, nodot ārlietu komisijai un budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts materiālo rezervi likumā nodot tautsaimniecības agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums civilās aizsardzības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Brīgmaņa, Kāposts, Stradiņa, Līdakas un Bērziņa iesniegto likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Jānim Dukšinskim.
Labdien, cienījamais Saeimas priekšsēdētāj kungs, cienījamie deputāti. Sakarā ar šo grozījumu vispār izglītības likumā. It kā teksts ir ļoti vienkāršs, bet būtība un rezultāts un sekas var būt diezgan neprognozējams un plašas. Tāpēc es šodien gribu vienkārši izteikt brīdināt, ja arī Saeimas deputāti nobalsos un atbalstīšos grozījumus, tālāk skatīt komisijai vienkārši kādas sekas un kādas varbūt aspekti varētu būt. Ja es domāju, ka tas ir nepieciešams arī zināt. Ja runā par projekta būtību, šo grozījumu būtību, to mēs redzam anotācijā, ja? Galvenais ir tas, ka atļaut arī gimnāzijām pēc nepieciešamības īstenot pilnu pamatizglītības programmu no 1. Līdz 9. Klasei. Es kā projekta būtību saprotu, ka iespējams nepieciešam palīdzēt kāda novada vai pašvaldība skolām, lai saglabātu gimnāzijas statusu. Bet, nu, ja tā mēs gribam rīkoties, es piedāvāju divus citus ceļus. Vai nu tad, ja tiešām pievieno kādu nelielu pamatskolu gimnāzijai un grib šo statusu samazināt, nu tad jāiet to ceļu, ka gimnāzija tomēr varētu arī nosaukumu, ja tā ir pašvaldīga gimnāzija, mainīt vienkārši uz vidusskolas, un tad problēma nav, un bērni mācīsies gan pamatizglītības programmu, gan vidējās no 1. Līdz 12. Klasei. Otrs ceļš ir, nav izslēgts arī, ka divas skolas var vadīt vienotu administrāciju, ja pašvaldība vai novads grib veidot nu, kaut kādu vienotu ekonomēt līdzekļu sakarā šo reformu naudu seko skolniekam. Līdz ar to vienotu administrāciju varētu būt gan gimnāzijai, gan tai nelielai pamatskolai. Bet šis lēmuma projekts dot iespēju arī ļoti daudzām vidusskolām Latvijā pretendēt uz gimnāzijas statusa. Un jautājums, vai mēs nesākam maldināt sabiedrību. Tomēr ar šīm struktūrālām un nosaukumu maiņām jābūt diezgan uzmanīgiem, jo līdz šim ar vārdu gimnāzija, tomēr gan Latvijā, gan Eiropā mēs vairāk saprotam ar vidējo izglītības postu. Tas ir Latvijā pie Kantāra arī progimnāzija, sākot ar 7., 8. un arī 9. Klasi, tas ir nepilnā pamatizglītības programmu realizācija. Agrāk bija arī 5. Klase, bet pakāpeniski palika tikai progimnāzijas klases. Tad, ja pieņemam šos grozījumus, tad jebkurš pirmklasnieks skolā, arī nesekmīgs skolnieks sākuma skolā, varētu saukt sevi par 2. Vai 1. Klases gimnāzistu. Nu, es nedomāju, vai tas nosaukums, kā saka, nu, tāds atbilst būtībai. Pie kam te arī jāizanalizē, vai šis grozījums nav pretrunā ar izglītības likuma 26. Pantu, kas traktē, kādā veidā nosaukumus tomēr piešķir izglītības iestādēm, kur jānorāda arī izglītības pakāpi. Vēl var rasties arī pašvaldībām zudīs motivācija veidot spēcīgas vidē izglītības iestādes. Kā tas ir dotajā brīdī paredzēts, ka tomēr pašvaldības, lai saņemtu gimnāzijas statusu, atdala šos posmus un koncentrē gan budžeta līdzekļus, gan pedagogu kadrus, gan spējīgākus bērnus tieši vidējā izglītības posmā, kā arī tagad tas notiek gan valsts gimnāzijas, gan arī pašvaldības gimnāzijas. Ja tāds pievienošanas variants var notikt un veidoties gimnāzē ar sākumskolām, arī būs problēmas noteikti arī ar finansējumu, jo tādā gadījumā arī sākumskola prasīs finanšu līdzekļu, kas pienākas gimnāzijas posmu, kas ir daudz lielāki nekā pamatizglības programmu realizācijai. Pie kam šīs lēmuma projektu grozījumi jāsaskaņo būtu gan ar LIVU, gan ar valsts gimnāziju, asociācijām vai padomēm, jo es esmu sazvanījies ar dažiem valsts gimnāziju direktoriem, viņi noteikti iebilst pret šādu traktējumu grozījumi. Tāpēc es gribu rosināt vienkārši neatbalstīt šos grozījumus, un ja arī gadījumu atbalstīt, tad uzmanīgi vienkārši strādāt. Paldies!
Paldies! Par likuma projektu nodošanu komisijām neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu Brigmaņu, Kāpost, Strazdiņu, Līdaks un Bērziņu iesniegtā likuma projekta grozījums vispārējās izglītības likumā nodošana izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret 7, atturas 2, likuma projekts komisijai nodots. Vai deputāts Agešins vēlas kaut ko par procedūru teikt? Jā. Tad, godātie kolēģi, turpinam ar nākamo 19. Likuma projektu. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumus likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar saimes kārtības roli viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Valērijam Agešinam, viņš runās pret.
Labdien, cienamie kolēģi! Likuma projektā tiek piedāvāts pašvaldībām pagarināt termiņu lēmuma pieņemšanai par dzīvokļā neatliekamas palīdzības sniegšanu. Un likuma projektā paredzēts svītrot nosacījumu, kas paredz, ka pašvaldībai lēmums ir jāpieņem 48 stundu laikā. Un valdība piedāvā pagarināt šo termiņu līdz vienam mēnesim. Mēs uzskatām, ka termiņa pagarinājums ietekmēs personas, kuram nepieciešama neatliekama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšana. Un mēs uzskatām, ka diemžēl kārtējā sociālā garantijā no imperatīvas kļūs tikai par rekomendējošo. Cilvēks, kuram ir apludināts dzīvoklis, nevar gaidīt palīdzību viena mēneša garumā. Mēs lūdzam negrozīt likumu un aicinām balsot pret. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 21, atturas 9, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likuma projekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāts Ēriks Zomers ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāts Ēriks Zomers ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Evijas Apīnas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiers.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi. Jūsu uzmanībai ir lēmuma projekts par Evijas Apiņas apstiprināšanu par administratīvā rajona tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija ir izskatījusi šo lēmuma projektu, aizklāti balsojot atbalstījusi. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Evijas Apiņas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret 6, atturas nav, lēmums pieņemts.
Jūsu uzmanībai
lēmumu projekts par Andas Brīzes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Kolēģi, jūsu uzmanībai lēmuma projekts par Andas Brīzes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija ir izskatījusi šo jautājumu. Aizklāti balsojot ir atbalstījusi. Lūdzu arī kolēģis atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andas Brīzes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret 2, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Imanta Dzēņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija piedāvā lēmumu projektu par Imanta Dzeņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi. Komisija ir izskatījusi savā sēdē šo lēmumu projektu un aizklāti balsojot atbalstījusi. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Imanta Dzeņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Renāru Jūrmaļa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Tiek piedāvāts lēmuma projekts par Renāru Jūrmaļa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija ir izskatījusi savā sēdē šo lēmuma projektu un aizklāti balsojot atbalstījusi. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Renāru Jūrmaļa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Dzintaru Melbāžu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija piedāvā lēmumu projektu par Dzintaru Melnbāržu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Komisija ir izskatījusi šo lēmumu projektu un aizklāti balsojot atbalstījusi. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dzintaru Melbāžu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Daiņu Plaužu apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts lēmuma projekts par Daiņa Plauža apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi. Arī šo lēmumu projektu juridiskā komisija ir izskatījusi, aizklāti balsojot atbalstījusi un lūdzu Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Daiņu Plaužu apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Pār 85, pret atturas nav, lēmums pieņems. Lēmumu projekts par Intas Rubens apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija piedāvā lēmumu projektu par Intas Rubenis apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Komisija ir izskatījusi šo lēmumu projektu, aizklāt balsojot atbalstījusi un lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Intas Rubens apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Pār 85, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Ivetas Silītskas apstiprināšanu par aizkrauklus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Ivetas Silītskas apstiprināšanu par aizkrauklus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Izskatīja komisijas sēdē šo lēmumu projektu, aizklāta balsojot atbalstīja un lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ivetas Silītskas apstiprināšanu par aizkrauklus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Kārļa Stārasta apstiprināšanu par Kurzemes apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi un piedāvā lēmumu projektu par Kārļa Stārasta apstiprināšanu par Kurzemes apgabala tiesas tiesnesi. Komisija izskatīja savā sēdē šo lēmumu projektu, aizklāti balsojot atbalstīja un lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kārļa Stārasta apstiprināšanu par Kurzemes apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret 1, atturas 1. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās darba kārtības sadaļas likuma projekta izskatīšanu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vēns Armans Krauklis.
Cienījamie kolēģi, tādā dokumenta 1333. Tad pirmais juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts. Redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Redakcionāli precizējot panta nosaukumu. Tad un 32. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. atbildīgās komisijas ļoti apjomīgs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 42.
Deputāti piekrīt.
Un savukārt 42. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
45. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
Un 48. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad 49. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
50. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 60. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu deputātus nobalsot par visu likumprojektu kopumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Igors Aleksandrovs.
Izskatam likumprojektu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums. Trešais lasījums. Priekšlikumi nav saņemti. Lūdzu balsot par likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums. Trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumānijas, Slovenijas Republiku, Slovākijas Republika, Somijas Republika, Zviedrijas Karalists, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemes un teritorijās un ielgušo parādu pārvaldes līgums starp Beļģijas karalisti, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalisti, Vārtezijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Grieķijas republiku, Spānijas karalisti, Francijas republiku, Īriju, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas, Lielhercogijas, Ungārijas republiku, Maltu, Nīderlandes karalisti, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republika, Rumānijas, Slovenijas republika, Slovākijas republika, Somijas republika, Zviedrijas karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksas procedūras atbilstīgi dalību valsts garantiju līgumiem Eiropas investīciju bankas labā. Pirmais klausījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godāmie kolēģi, augstgadātais prezidī, strādājam ar dokumentu 4554 un 4631. Likumprojekts par garantiju līgumu starp Beļģijas karalisti, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Grieķijas republiku, Spānijas karalisti, Francijas republiku, Īriju, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas lielhercogisti, Ungārijas republiku, Maltu, Nīderlandes hercogisti, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republiku, Rumāniju, Slovenijas republiku, Slovākijas republiku, Somijas republiku, Zviedrijas karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku par Eiropas investīciju bankas aizdevumiem, investīciju projektiem Āfrikas Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs. Kolēģi, turpinājumā nosaukumā ir vēlreiz atkārtots viss šīs valsts. Es viņus neatkārtošu. Godājumie kolēģi, īsi par sagatavotā dokumenta būtību. Dokumenta būtība Latvijai kļūstot par Eiropas Savienības dalību valsti, tika parakstīts līgums par Latvijas iestāšanos Eiropas investīciju un attīstības bankā, kur arī Latvija kļūst par dalību valsti. 2005. Gada jūnijā Luksemburgā tika grozīts kopienu un tās dalību valstu nolīgums ar Āfrikas Karību reģionu un Klusā okeāna valstīm par partnerattiecību nolīgumu. Šī nolīguma ietvaros katram budžeta gadam Eiropas Savienība sagatavo kopējo finanšu protokolu par kopējo apjomu, ar kādu Eiropas Savienība palīdz šīm valstīm. Lai izveidot Eiropas 10. Eiropas attīstības fondu, kas būtu domāts 2008-2013. Gadam, Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvjiem bija nepieciešams parakstīt iekšējo līgumu, ko ir parakstījuši arī mūsu valsts vadītāji. Iekšējā līguma nolīguma 4. Pānta 2. Punkts paredz, ka Eiropas Savienības dalību valsts uzņemās saistības attiecībā uz šiem aizdevumiem tādā apjomā, kādā Eiropas Savienības dalību valsts piedalās Eiropas investīciju un attīstības bankas darbā. Likuma par valsts budžetu 2009. Gada grozījumos par valsts izsniedzamo galvojumu sarakstu, tajā tika iekļauts arī galvojums Eiropas investīciju attīstības bankai, projektu finansēšanai šajās manas nosauktajās Klusā okeāna un Karību salu valstīs un Āfrikā aizjūras teritorijās par 0,99 miljoniem latu un pilnvarojums finanses ministram izsniegt šo galvojumu. Galvojums sektais periods ir atkarīgs no specifiskā projekta realizēšanas termiņa. Godājumie kolēģi, lai pilnībā sakārtot mūsu likumdošanu, mums ir faktiski jāpievienojas šim nolīgumam, un tas ir jāratificē saimā kā likumprojekts. Šis likumprojekts tika izskatīts ārlietu komisijā, ārlietu komisija uzmanīgi uzklausot finanses ministrijas viedokļus un par visām saistībām un visām problēmām, kādas varētu izvirzīties, konstatēja, ka nekādas nopietnas problēmas nevar tikt izvirzītas un saistības, kuras mēs uzņemamies, ir pamatots un nepieciešams un atbilst tai praksei un pieredzei, kāda ir izveidojusies Eiropas Savienības dalību valstīs. Komisija šo dokumentu atbalstīja vienbalsīgi, aicina arī jūs šo dokumentu atbalstīt pozitīvi, balsojot par.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu.
Pār 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasīmā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. septembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums sēklu aprits likumam. Pirmais lasījums. Tautsēmniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmans.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā likuma projektu par grozījumu sēklas aprits likumā. Grozījuma būtība ir saistībā ar Eiropas regulas ieviešanu nacionālajā likumdošanā, kas noteiks prasības un kārtību ģenētisku resursu saglabāšanas šķirnes atzīšanai, iekļaušanai katalogā, kā arī prasību šo šķirņu sēklu tirdzniecībai, saņošanai un etiķēšanai. Komisija kopumā atbalstījušo likumprojektu pirmajā lasījumā, bet sakarā ar to, ka šīs direktīvas ieviešana ir jāpaveic šī gadā un ir jāizstrādā vesela virkne ministra kabineta noteikumu, komisija aicina piešķirt likumprojektam steidzamību.
Paldies, saskaņā saimnes kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamību piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu sēklu aprits likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 87, pret nav, atturas viens, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Pirmais lasījums.
Tad aiz tam balstu par pirmo lasījumu.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sēklu aprits likumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks skatīts Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. augusts, izskatīšana 3. septembra Saeimas sēdē.
27. augusts priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris otrais galīgais lasījums. Deputāti neiebilst. Paldies. Un pēdējais šodien izskatāmais likumprojekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roza.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 4544 grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Tautsaimniecības agrārās un vidas reģionālās politikas komisija izskatīja likumprojektu un atbalstīja virzīšanai uz pirmo lasījumu. Aicinu deputātus atbalstīt un pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas datums 4. septembris.
4. septembris. Deputāti neiebilst. Paldies. Godātie kolēģi, līdz ar to šodienas darba kārtība izskatīta. Mums pienācis laiks reģistrācijai. Es gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka reģistrēšanās jaunajā sistēmā noteikti savādāk. Karte nav jāizņem no balsošanas iekārtas un jāievieto atpakaļ. Karte paliek tur, kur viņi ir visu laiku. Un mēs nospiežam pogu, virs kuras, pirmo pogu no kreisās, virs kuras parādīsies uzraksts reģistrācija par to, ka jūs esat piereģistrēts. Liecina tas, ka iedegās trīs zaļās gaismas diodes zem pogām parpret atturās. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavots reģistrācijas rezultāts, es gribētu mūsu visu vārdā mūsu visu vārdā sveik mūsu kolēģi Aleksēju Holostovu, kuram pavisam nesen bija dzimšanas diena. Tagad vārds paziņojumam deputātai Vinetai Muižniecai.
Godātie kolēģi, kas strādā juridiskajā komisijā, juridiskās komisijas sēde, 11:30 juridiskās komisijas zālē. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījumie kolēģi, 11:00 enerģētikas apakškomisijas sēde komisijas telpās un 12:00 Tautsaimniecības agrārās vidas un ielas politikas komisijas sēde.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija notiks 10:50 un publisko revīzijas un publisko izdevumu komisijas sēde notiks 11:30 106. Telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Mārim Ārbergam.
Godātie mandāti iesniegumu un ētikas komisijas locekļi aicinu uz sēdi 10:50 mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, aicinu uz budžeta un finanšu komisijas sēdi 11:30 budžeta komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde 11:00 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Strazdiņam.
Godātie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi. Mums sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāram Dzintaram Rāsnečam.
Godātie kolēģi, jums ir izdevusies izcila laba reģistrācija praktiski bez kļūdām. Nav reģistrējušies Ingrīda Circene, Sergejs Fjodorovs, Pēteris Hanka, Andrejs Klimeņķevs un Vaira Paegli. Vispārie ir precīzi reģistrējušies. Paldies!
Paldies! Līdz ar to saimas 2009. Gada 20. Augusta ārkārtas sesijas ārkārtas sēdi pasludina par slēgtumu.